Wrestling.
Talasaj.
Dobar dan, 11 časova i 6 minuta, ovo je Talasanje Radio Beograda 1, ja sam Tanja Zeljković. Današnja tema talasanja, alkoholizam u Srbiji, od gutljaja piva do zavisnosti. Najnovije istraživanja kažu da čak 40% građana svakodnevno pije, a među njima je sve više mladih koji vikendom najčešće završavaju u centru za kontrolu trovanja Vojnomedicinske akademije, dakle na ispiranju želuca, i sve je više žena koje piju. Kako ih odvići od alkohola i šta nam se sve to dešava? O alkoholizmu kod nas danas govore gosti talasanja, dr. Nataša Perković-Vučković iz Nacionalnog centra za kontrolu trovanja Vojnomedicinske akademije, inače toksikolog, i psihijatar dr. Slavoljub Milojević. Sa nama će u studiju biti i članica udruženja Anonimni alkoholičari. Današnju emisiju potpisuju i Aleksandar Kostić kao ton majstor, producent je Đorđe Radosavljević, muzički urednik Dragomir Stanojević. Come on hold my hand, I wanna contact the living, not sure I understand this role I've been given. I sit and talk to God, and he just laughs at my plans. My head speaks a language I don't understand. Too much life running through my veins, going through waste. I don't wanna die, but I ain't keen on living either. Before I fall in love, I'm preparing to leave. Kill myself today. That's why I keep on running before I arrive. I can see myself coming. I just wanna feel real love, feel the home that I live in. 'Cause I got too much life running through my veins, going through waste. And I need to feel real love, and I'll never ever die. 11:13, slušate Talasanje Radio Beograda 1, rekli smo danas naša tema alkoholizam u Srbiji od gutlja piva do zavisnosti i naši gosti doktorka Nataša Perković-Vučković, toksikolog u Nacionalnom centru za kontrolu trovanja Vojnomedicinske akademije, dobar dan, dobar i dan, dobrodošli. Psihijatar iz dnevne bolnice VMA, doktor Slavoljub Milojević, hvala što ste ovde, dobar dan i vama.
Hvala, dobar dan.
I članica udruženja Anonimni alkoholičari, i vama hvala što dobar ste ovde i što ste raspoloženi da s nama podelite svoje iskustvo.
E, hvala što ste me pozvali, vrlo sam raspoložena da podelim svoje iskustvo, da pomognem ovoj celoj situaciji.
Hoćemo li krenuti od toga, doktore, šta je alkoholizam? Bolest, zavisnost, poremeće?
Sve pomalo. Sve pomalo. Nije baš ni jednostavna definicija alkoholizma i naročito zato što postoji, da kažem, i taj pojam socijalno prihvatljivo, da kažem, ili umerenog pijenja, preko nešto, da kažem, teže varijante koje još uvijek nije zavisnost, već, kako mi kažemo, zloupotreba alkohola, gde ne postoji zavisnost, ali povremeno dolazi do neadekvatne upotrebe alkohola, obično kod mlađih, tako i adolescentskih, da kažem, eksperimentisanja. Pa do toga kada se to i definiše kao poremećaj koji se smatra bolešću ili poremećajem kako pojedinca, tako i strukture oko njega, smatra se da je to medicinsko-socijalna bolest koja dovodi do određenih zdravstvenih, psihičkih problema kod samog pojedinca koji je zavistan od alkohola, ali također i u porodici, pa i u široj društvenoj zajednici, najprije na poslu, recimo.
Ali kad tako pravite te neke komparacije, često na zapadu, to sam videla ovih dana, se pominje taj neki termin funkcionalni alkoholizam, odnosno misli se na one za koje ne bismo rekli da su alkoholičari, da su pijanci, ali bismo ih okarakterisali kao one koji vole da popiju.
Ima dosta tih podela, da kažem, kao i sve u životu, pa i u psihijatriji, psihologiji, tako i alkoholizmu, nije lako nekako odrediti oštru granicu, ali onog momenta, nezavisno od doza, od toga koliko i na koji način neko pija, ima puno načina, ukoliko dođe do ikakvog poremećaja funkcionisanja, znači kod osobe koja pije, bilo vezano u užem smislu za njegovo zdravlje, fizičko ili psihičko, bilo posljedica po okolinu, manifestnih ili nekih, da kažem, suptilnih koje se održavaju na funkcionisanje, na primjer, porodice, to se već smatra nekim vidom alkoholizma. E sad ima više tu faza, neka da kažem modernija podjela od tog umerenog pijenja preko trening faze, kada bude to recimo tako neko funkcionalno pijenje gdje neko još uvijek nije zavisnik, ali je to uvod u ovaj kasniji alkoholizam, gdje dolazi poslije do pretoksikomanske takozvane faze kada raste ovaj tolerancija na alkoholizam, gdje se organizam priprema se i adaptira enzimski sistem koji razgrađuje alkohol na veće doze alkohola, a kada već dođe do ozbiljnih oštećenja psihofizičkih, da kažem, ulazi se u takozvanu toksikomansku fazu, kada organizam već nema kapaciteta da razgradi taj alkohol i vrlo mala količina alkohola dovodi do pijanstva i do pada značajnog u funkcionisanju. Ima tu sad i nekih starijih podjela koji više ovako da kažem didaktički su bitne da bi se razumelo to kopijenje, zastarele su malo, ali se ipak zadržavaju u cilju razumevanja čitavog tog procesa, pa ima tih podjela na alfa, beta, delta, gamma i epsilon načine pijenja. U suštini se to svodi na nešto slično onome što sam opisao oko ovih faza, od umerene trening pa do toksikomanske faze. U suštini se radi o stepenu psihofizičkih oštećenja, odraza poremećaja na bližu okolinu i doze alkohola, odnosno nemogućnosti uspostavljanja abstinencije.
Doktorka, neka istraživanja Batutova govore da među starijom populacijom u Srbiji čak 40,3% stanovništva svakodnevno konzumira alkohol i da je povećan broj i mladih i žena koje piju. E sad, kakva su vaše iskustva? Znamo da je vikendom povećan broj onih koji dolaze, nažalost, na detoksikaciju.
U Centru za kontrolu trovanja u našoj ambulanti prijemnoj se na godišnjem nivou primi i zbrine 2500 ljudi zbog akutne intoksikacije alkoholom. Što se tiče raspodele po životnoj dobi, tu nisu neke velike promjene, nijanse su u pitanju. Mi primećujemo samo da mladi sve ranije piju, da se ta granica kada kreću njihova prva pijanstva sve više spušta, jednako i kod devojčica i kod dečaka, i mi otprilike imamo između 10-12% te mlade populacije od 14 do 19 godina, a najbrojnija naša grupa su zapravo mladi ljudi koji su radno sposobni, koji već uveliko rade. Znači između 19 i 40 godina 40% naših pacijenata. Žene su i dalje u manjini što se tiče broja, otprilike 3/4 naših pacijenata su muškarci, 1/4 žene. Problem zašto se često spominje da li su žene češće ili starije, zapravo je njihova osjetljivost. Starije životno doba nosi osjetljivost veću kako za lekove, tako i za alkohol. Oni teže i lošije podnose. Žene zbog brojnih fizioloških, hormonskih razloga, raspodele, odnosno količine telesne vode, hormonskih uticaja, lošije podnose, odnosno ranije se opiju. To je razlog zašto možda upravo ovaj manji deo žena se javi kod nas zbog akutnog pijanstva. Međutim, generalno naša populacija su češće pacijenti kod kojih je to prvo pijanstvo, znači to su neke prve epizode, a manji broj pacijenata imamo koji su hronični alkoholičari, koji su zapravo u nekoj fazi ozbiljno narušenog somatskog zdravlja, koji su negdje otprilike prepušteni sami sebi, ostavljeni od porodice i od društva, vrlo često su oni i beskućnici koji zapravo ekipa hitne pomoći negdje skupi i zapravo i nema ustanove koja bi njih prihvatila, jer oni negdje nisu jasno određeni da li žele lečenje, ne žele. Da bi započelo lečenje alkoholizma, potrebna je vaša volja. To je prvi element koji oni nažalost još uvijek nemaju, a opet zapravo ih nemaju gdje. I manje im je korist ta neka infuziona terapija koju će od nas dobiti, ali u ovom gradu ne postoji ustanova koja bi recimo prihvatila takvu grupu.
Uh-huh. I sad kad govorimo o tim izazovima koji su danas naravno u društvu u kom živimo i u što ovom svetu mnogobrojni za sve živo, negde sam juče baš na društvenim mrežama je bio citat Charlesa Bukovskog, pa kaže: ako se dogodi nešto loše, piješ da zaboraviš, ako se dogodi nešto lepo, piješ da proslaviš, ako se ništa ne događa, piješ da bi se događalo. Evo, anonimni alkoholičari klimaju u glavu.
Anonimna alkoholičarka potvrđuje. Mm-hmm.
Koji su to okidači?
Pa,
i šta sve?
Da vam kažem, mislim da alkoholičaru nisu potrebni okidači. To je upravo hteo da kaže i Bukovski.
Mm-hmm.
Da je alkoholičar onaj koji pribegava da bome. Ako neko umre, pićemo. Ako se rodi, pićemo. Ako položi ispit, pićemo. Ako ne položi ispit, još ćemo više piti. U svakom slučaju, takozvani okidači ili triggeri nisu tema naših sastanaka najčešće, mada ih nekad i postavimo kao temu i vidimo to isto, da se svi nalazimo u jednom konstantnom stanju okidača, dok ne dođe do tog trenutka, kao što je doktorka rekla, volje da se prekine sa pićem. Inače, jedini uslov za članstvo u našoj grupi anonimnih alkoholičara je želja da se prestane sa pićem. Znači, čak ne mora ni onaj koji dovoljno je osetiti. Vi ste pitali doktora, ja bih rekla šta ja osjećam, da je trenutak kada čovjek zna može da bude siguran da je alkoholičar. To je onaj trenutak kad više ne može da pije, a ne može i da ne pije.
Mm-hmm.
Znači, kad se nađe na nekoj prekretnici, ako pije, umreće sigurno, a da izdrži abstinenciju nema šanse, jer to je ozbiljna bolest. Tu bi bilo idealno kada bi se pristupilo, ko može sebi da priušti neku detoksifikaciju i šta, a zatim održavanje treznosti, koje je, što se iskustva naš anonimnih alkoholičara tiče, celoživotni posao. Naravno, ne treba se toga uplašiti, jer to je jedan divan posao. Vrlo brzo mi dođemo do saznanja da je u stvari najlakše bilo prestati unositi alkohol. E onda počinje pravi život, jer ljudi misle: ja sam u redu, kad prekinem da uzimam alkohol, sve će se skockati na svoje mesto. Međutim, to se najčešće ne desi. Jer da ne debatiram sad ja nešto što drugi bolje možda slute ili znaju, da li je to urođena, da li je popijanje i uzimanje alkohola posljedica nekog problema koji mi imamo pre toga i da smo predisponirani da pribegnemo posle alkoholu i da nemamo nad tim kontrolu. Znači, alkoholičar ne može da kaže, ako neko izrazi sumnju u to da li je alkoholičar, najčešće su alkoholičari u poricanju, možete mu dati test u redu: evo sad popi pet pića i stani. Pa vidi da li si ti ovde gazda ili je alkohol postao tvoj gospodar. Mm-hmm. Što se najčešće dešava. Što se žena, evo ja kao žena, pošto sam, mada nas je u AA pola-pola otprilike, po mojom mišljenju se žene vrlo lako otvaraju na grupi, lakše nego muškarci, lakše obaveze prihvataju i tako dalje, tako da ovde je pola-pola. I lično u mom slučaju, ja nisam otišla u instituciju, u bolnicu, kada je za to zaista bilo potrebe, iz prosto te preosetljivosti i sujete, za Boga, ja sam žensko, ja sam majka, ako me neko vidi, šta će reći, ako neko, naravno, kad sam počela da idem na sastanke.
Jeste verovali da ćete moći to nekako sami sa sobom?
Ne, ja sam bila od onih što se nisu mnogo ni borili. Mm-hmm. Jer osetila sam to da ja nisam tu. Na primjer, dobro, u trudnoći sam uspela da ne pijem. Kada sam bila bolesna, ja sam pokušala na sve načine da pijem kuno vino, da ne znam da ovo da ono. Jednostavno, nisam osetila. I onda mi se desilo ono što mi u anonimnim alkoholičarima nazivamo dnom. Znači, u jednom trenutku ja sam se osetila da već muljam po plećaku duže vremena, ali kad sam osetila to dno, to je bio jedan ovako višesatni blackout, tako kažemo, to je ono gubitak pamćenja. I to se meni desilo kod odrasloj ženi, majci dvoje dece na poslu, mislim. Evo, ja hoću da ohrabrim žene kojima se to isto dešava, da nije sramota pasti i sramota ne ustati, kao što kaže isto jedna parola i neka knjiga. I ja nisam odgovorna, ja nisam kriva za svoju bolest, ali sam odgovorna za svoj oporavak. E onog časa kada ja postanem odgovorna za svoj oporavak i kada prihvatim sebe kao neko ko je do sada pravio greške, ko je spreman da, da krene dalje, da, da očisti, da se, da se oprosti od te prošlosti, da se, da se ne plaši budućnosti. Sve mi to radimo na, a u našim programima i na našim sastancima. I evo ja mogu samo da kažem još, da ne bi ovdje uzela glavnu reč, jer sam navikla da delim na sastancima, da sam ja od prvog sastanka trezna, znači 4 godine sada.
Mm-hmm. A niste nam rekli kako ste, kako, kako je počelo sve?
Moj alkoholizam? Pa u adolescenciji, kao i kod većine ljudi, ništa spektakularno nema u tim pričama o propadanju. Je ovo što je doktor napravio su u stvari faze alkoholizma, po mom mišljenju, a nije, nije razvojne faze, prosto retko ko uzme odmah pa se propasti od flaše žestokog pića. Obično to ima neki uvod. I kod mene je tako išlo. Ja sam primetila, na primjer, kao malo olakšanje kad popijem nešto. Znači, to je neka predisponiranost, neka verovatno, neću ja sad sebi da dajem dijagnozu, ali neka anksioznost koja mi se još kao detetu javljala, i olakšanje mi se momentalno dešavalo kad popijem neki alkohol. Naravno, ja sam na to zaboravila, nisam sad kao dete, nisam tome dala preveliki značaj, ali kad je došla adolescencija, kad su došli ti okidači, žurke, izlasti, onda sam ja bila na svome. Onda sam krenula, to je bilo vrlo i društveno prihvatljivo, čak i popularno u moje vreme, kad sam ja bila mlada, piti u društvu, moći mnogo popiti i tako dalje. Onda sam ja svoju socijalnu anksioznost izgubila, a alkoholizam je ostao. I to je, to je taj začarani krug. Naprimjer, da sam ja istrpela tu, tu adolescentsku krizu, možda sam mogla i ne biti da ovaj, u nekom trenutku, ne sada te sam ovdje, sada mi je dobro, nego mislim ne biti na nekom tom. Zato, eto, anonimni alkoholičari nisu postojali, za postoje 10 godina. Kada sam ja u nekim svojim 30-im bila sigurna da treba da, da, da tražim pomoć, ja nisam htjela u bolnicu, kažem, pogrešila sam, verovatno, sigurno sam pogrešila, treba otići, treba potražiti pomoć bilo koje vrste, da li kod nas, da li u bolnicu. I onda kada sam, eto, već u 6 godina postojali anonimni alkoholiče, kada sam se ja priključila i ovaj, od prvog sastanka ne pijem i zahvaljujući sastancima stvarno održavam relativno kvalitetnu treznost, zbog toga što život i dalje postavlja iste zamke i kao što je postavljao ranije, ali se moj stav prema njima značajno promenio od kako, naravno, prvo ne pijem i onda od kako idem na sastanke i radim
tu podršku. Da. Doktore, koji su to okidači, da li postoji neki, sad ne znam da li mogu tako da kažem, psihološki profil alkoholičara? Da li postoji neka vrsta ljudi koja će reagovati uvijek na neki okidači i neće uspjeti da se odupre?
Naravno, tu dolazimo i na priču o tom primarnom i sekundarnom alkoholizmu, gdje primarni alkoholizam podrazumeva stvarno to da, da nije bitno to koji je razlog, koji je, vidiš, tako da neko ima, kako da kažem, više svojnu jednu predispoziciju. Vrlo se polemisalo od koliko to ima genetike, šta utječe i tako dalje. Nema nekih, da kažem, konkretnih istraživanja koje su jako potvrdile to da je baš genetika u pitanju. Mm-hmm. Može da postoji neka predispozicija, ali je mnogo bitnije to što se uči od ranog detinjstva, znači još iz porodice. Malo ću digresiju da napravim, evo, spomenuti adolescencije, to je već onako, kad, znate, poprilično svjesni toga i tu ima eksperimentisanja sa alkoholnim pićima, ali, znate, okolina je ta koja, recimo, deci, kako da kažem, svesno ponudi alkoholno piće u 7. godini, 8. da se proba na šire, da se proba penot piva i tako dalje. Čak se, čak je to atraktivno, onako. Meni se od toga kosa na glavi, mislim. Mi prvo što pitamo kad neko dođe na lečenje, kada je bio prvi kontakt sa alkoholom, znate, bez obzira koliko je godina prošlo poslije toga. Već tamo oko 13. godine postoji statistika da, da puno te dece pije, pubertetlija, oko 30%, negdje 40%. Čak se smatra da 70% dece koja pije povremeno, ajde da kažem, ne kažem da su ušli u zavisnost, radi to otvoreno, da im znaju porodice. To, to su poražavajući podaci. E sad, postoji sekundarni alkoholizam gdje, gdje neko popusti pod nekim stresorima i jako teškim, realno, životnim okolnostima, pribegne tome, ovo što smo čuli od, od predstavnika iz anonimnih alkoholičara, da, da se potraži ta neka brza pomoć, brzo spuštanje napetosti i anksioznosti. I mi to kažemo, to je socijalno prihvatljiv i uvijek pri ruci anksiolitik. I uvijek će se lako posegnuti za tim, osjete se ti prvi efekti, da li boljeg raspoloženja i ovo što ste vi citirali Bukovskog. I to je tačno, dva su glavna momenta, ili da se smanji napetost i popravi raspoloženje, ili da se pojača dobro raspoloženje. Na to se, da kažem, upecaju alkoholiči. Ako govorimo o profilu, ima više profila, da li generalno ima neko problem sa emocionalnom stabilnošću i tako dalje, takve osobe će pre posegnuti za alkoholom, ali ima i to što sama bolest kaže, da pojednostavimo, da često osobe koje su inače zavisne u životu na neki način postanu zavisnici, pa često i zamenjuju zavisnost, znate, često, ne znam, ostavi neko cigarete pa krene sa bombonom i tako dalje, ili ostavi alkohol pa krene sa više cigareta, ili ostavi neku drugu zavisnost pa krene sa alkoholom, ili meša alkohol i tablete. Malo sad
da podemo analitički. Alkohol se negdje smatra ulaznom drogom za ostale, za one još gore.
Da, naročito u današnje vreme kad, nažalost, sve više tih psihoaktivnih substanci postaje socijalno prihvatljivo. U stvari, ne mislim da postaje, ali postoji pritisak. Vama kad dođe sad mladi čovjek, on će reći, pa normalno je da uzima marihuanu i tako dalje, to se nudi svuda u školi, vrlo je teško izolovati se od toga. Znači, jako je bitno šta se ponese iz porodice. I iz porodice se jako precizno uče i dobri i loši modeli, da to stvarno izgleda kao genetika. Porodični terapeuti imaju jedan pojam transgeneracijsko prenošenje, da se jako precizno prenose, znači, modeli alkoholizma. Postoji i druga varijanta koja je bolja, da neko jako stekne otpor ukoliko ima alkoholičar u porodici. Mm-hmm. I da ekstremno ne podnosi i ne želi alkohol u svojoj okolini. Znam ljude koji dobiju tako piće, neko pa prosipaju odmah u lavabo, znate. A neko postane po tom modelu alkoholičar. U svakom slučaju treba na više nivoa poraditi. Pored toga što se prekine sa alkoholnim pićem, napravi abstinencija i sprovede neko, da kažem, lečenje u užem smislu samog alkoholizma i produženo i rehabilitacija, gleda se i ličnosti koje u stvari alkoholiče, da li mu se može pomoći na tom nivou, da li postoje neki realno jak stresor, kako s tim da se nosi. Svakom se individualno tempira onda jedan deo terapije, da kažem, da nekako ojača taj ego, da ojača struktura ličnosti i ima šanse, i opet je tu presudno ovo što smo na početku rekli, motiv.
Mm-hmm. Doktorka, kada na kraju završi neku u centru za kontrolu trovanja, šta sve alkohol čini organizmu i posle koliko piće, pretpostavljam da je to individualno, znamo da mnogi kažu, ma ja mogu dosta da popijem i da mi nije ništa.
Pa zaista postoji razvijanje tolerancije na alkohol. Alkohol se vrlo brzo resorbuje i metaboliše se jednom kinetikom nultog reda. Znači, kad ste se napili, vi ne možete ubrzati njegovu eliminaciju. Ono se eliminiše otprilike 0,1 do 0,15 promila po jednom satu. Znači, i pacijenti koji dođu kod nas ne budu potpuno, ne izluče savodno, odnosno ne izmetabolišu sav alkohol, nego prosto otpustimo ih u onom trenutku kad vidimo da su oni sasvim stabilni, da mogu na svojim nogama da izađu iz ambulante, da nemaju neke druge poremećaje. A šta sve čini? Pa brojne štete, znači, samo je zabluda da je alkoholizam naivniji od narkomanije ili od bilo koje druge zavisnosti. Pravi ogromnu i somatsku štetu i akutno, u akutnom pijanstvu, znači neke osobe koja dotad i nije imala neki kontakt, pravi ozbiljnu nelagodu. Mi vidimo te mlade ljude koji dođu, kojima to prvo pijanstvo, često su to njima proslave 18. rođendana ili maturske večeri, neke nove godine kad oni krenu da izlaze, njima je to jako ružno iskustvo. Znači, oni imaju mučninu, povraćaju, ne znaju za sebe, imaju tu amneziju donekle, neki zavisno. Mladi brzo piju, to je ono što njihov profil karakteriše. Znači, da za jako kratko vreme popiju veliku količinu alkohola. To je za žene u roku od 2 sata 4, recimo, žestoka alkoholna pića, za muškarce 5. To je velika količina količina alkohola lako pređu tu alkoholemiju od 1-1,5 promila i tu kreću problemi. Kod onih najtežih koji su zapravo fokus našeg zbrinjavanja su duboki poremećaj svesti do nivoa kome. Oni tada mogu da budu vitalno ugroženi. Znači, gase, sniženi su im refleksi kašlja, gutanja. Ukoliko povraćaju, ukoliko imaju te tegobe, oni mogu da udahnu, aspiriraju svoj povraćeni sadržaj. To je znači ono što njih ugrožava. Vrlo je važno da mladi imaju poruku da takve stvari nisu, ne treba ih stigmatizovati u prvom pijanstvu, znate, nego im dati podršku da smo mi neko ko će im pomoći, to će se izlečiti. Njima je ovo dovoljno ružno iskustvo da ukoliko imaju neku podršku socijalnu i porodičnu, oni to ne ponavljaju. Mi vidimo da se ti mladi ljudi najčešće nama ne vraćaju. I to ne rade neke određene kategorije. Mi tu vidimo i decu koja su sjajni đaci, koja su vrlo funkcionalni, ali oni lepo kažu, eto, desilo se, prosto je milje takav društveni da to nije ništa strašno. Pijete, pije se i na drugim, o drugim događajima. Svi kokteli kreću sa pićem dobrodošlice, da bi se ljudi malo opustili i tako to kreće. Mladi ljudi, šta je poruka bi trebala za njih da bude, jer su oni neka kategorija gde se može najviše i uticati, jeste da traže pomoć. Znači, da pozovu neko ko je punoletan, ukoliko su maloletni, mi najčešće insistiramo da nam se jave roditelji ili neko da ih izvedu, i tu su najrazličitije reakcije. Od onih roditelja koji su jako ljuti, koji odmah osuđuju taj prvi čin, nema prostora za osudu na takvo mesto. Znate, tad je stvar podrške da se oni zbrinu, oni jako loše to podnose, oni posle imaju mamurlu koja je posledica i gubitka tečnosti i gubitka elektrolita. Njima znači treba pomoći da tu prvu epizodu prežive, a nakon toga s njima obavljati razgovor, ukazivati koliko je to loše, čemu dalje može da odvede, i to je prilike poenta toksikološkog dela priče.
11.37 slušamo blok reklama, pa ćemo i o lečenju, upravo i o podršci i porodice i društva i raznoraznim osudama. Radio Beograd 1.
Eko. Dom omladine predstavlja 33. Beogradski džez festival. Od 26. do 30. oktobra džez vizije iz celog sveta.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja
ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno bežu nas.
Najnovi izdanje legendarne U grupe Evo stojim tu, u prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Ciklus koncerata, umetnik, urednik u gostima. Tijana Milošević i koncert majstori. Kolarac, utorak, 31. oktobar u 20 sati.
Eko.
U 22 minuta do 12 časova na talasima Radio Beograda 1 nastavljamo priču o alkoholizmu u Srbiji. Doktorka Nataša Perković-Vučković iz Nacionalnog centra za kontrolu trovanja VMA, toksikolog s nama u studiju, psihijatar dr. Slavoljub Milojević i članica udruženja Anonimni alkoholičari. Nekako smo stigli do te podrške i stigmatizacije porodici i društva, i koliko je bitno to prihvatanje i podrška. Evo, vi ste rekli da ste i majka dvoje dece. Kako su vaše iskustva? Dakle, vi sad imate snagu da se borite sa time, da priznate šta vam se desilo i da se ne date, ali kako je bilo na početku i koliko ste podršku u porodici?
Da.
Pa ja kako sam, su vaše deca reagovala?
Pa moja deca su dobro reagovala, ja nisam nekako ni rekla odmah na sva zvona, nisam bila pravo da vam kažem ni sigurno šta će se desiti, da odem sad na prvi sastanak, za decu su najgora obećanja koja nećemo ispuniti.
Ali kako ste reagovala na vaše pijanstvo?
na moje pijanstvo, pa oni su posle rekli čak kao da oni nisu imali utisak da je to tako strašno. Ja sam se sklanjala kad su bili mali, koliko god sam mogla. Znate kako žene piju krijući. Nisam ja sad kao nešto s vrata da uđem s flašom i da zavodim red u kući kao što radi muškarci. Reagovali su, ja sam u stvari zatvarala oči pred tim kako oni reaguju. To sam vidjela više kakva njihova reakcija bila kada sam ja prekinula. I tada sam se stvarno rastužila nad tim što sam eto i toliko koliko sam priređivala svoje deci. Oni su imali 16 godina kad sam ja prekinula da pijem. I evo što, samo da nešto iskomentarišem što je doktor rekao, oni, kod njih se desila takva podela da jedno dete ima veliki otvor, ne želi ni jednu čašu da popije alkohola, drugo za sada u granicama neke normale, još ni mi nije došlo sa nikakvog ispiranja i da Bogu hvala, ne vidim neke probleme. A kako su oni reagovali? Pa znate kako je, moje je bilo da se iskupljujem, a ne da gledam kako oni reaguju. Onog trenutka kada sam prekinula da pijem, ja sam normalno i progledala i videla sam mnoge stvari koje, videla sam da sam živjela u jednom paralelnom univerzumu sa potpuno nakaradnim sistemom vrednosti, sa idejom prve osobine koje dođemo kada radimo na svojoj ličnosti u programu anonimnih alkoholičara je jak egocentrizam koji mi svi alkoholičari imamo u aktivnom alkoholizmu, da njega nismo svesni uopšte. Kako mi vidimo svoju dobrotu, što smo spremni da platimo piće, što smo spremni da saslušamo svakog, što sedimo do zore s nekim, to uopšte nije ono što, kako mi sebe vidimo. U isto vreme uništavamo svoju decu, uništavamo svoje supružnike, ako smo mladi svoje roditelje. Alkoholičar to ne vidi. Kada vidi, onda, kada sam videla, onda sam mogla da se osvrnem na svoju štetu i da krenem da se iskupljujem od pukih izvinjenja i od ne znam čega, nema ništa, ili od samo toga što ja neću unositi alkohol u sebe, a ponašati se i dalje, ne znam, agresivno, nestabilno. To deci neće mnogo pomoći. Znači, prvo je ne unositi alkohol, a zatim ide rad na tome da se uspostavi novi ili onaj s kojim smo došli na svet, sistem vrednosti koji je alkohol uništio, upropastio. Jer ne postoji kod alkoholičara ništa što će se kod ovog primarnog alkoholičara, da se tako i ja izrazim kad smo, mislim, znači ništa što će stati između njega i alkohola. To mora da ide. Mm-hmm. Što kaže, kada pijancu povremenom žena kaže zatraži razvod, on prestane da pije, a kada zatraži alkoholičar, on razmišlja o razvodu odmah, kako će, šta će, gde će sam, ni ne pomišlja da ostavi svoju štaku. Mm-hmm. Da kažemo, to u početku bude štaka, a posle, Boga mi, što kasnije teže baciti. A mislim da naše udruženje u koje dolazi sve više mladih, i to i politoksikomana i alkoholičara, i kod mladih je stvarno izražena ta politoksikomanija, to znači da uzimaju i alkohol i aktivne supstance, spidove, marihuanu, spidove najčešće, ja moram da kažem, ne znam da li to iskustvo, hemiju znači, ali eto, oni su uspeli, ja se njima iskreno divim, u 30, u 27, 8, koliko imaju naši najmlađi članovi, da stanu na crtu i da su već 6 mjeseci, godinu dana, da su već trezni, da su potpuno promenili, poženili se, dobili decu. Znači, može se sad ranije krenuti, ukoliko se izabere i ovo naše udruženje. Može se izbeći to dno o kojem ja pričam. Aha. I ne mora svako dno da bude ni jarak, ni bolnica, ni homeless, ni beskućništvo. Može da se reaguje ranije. Da se ne lažemo, čovjek je svestan samo i u poricanju, vrlo brzo, ja mislim.
Doktore, a koliko je taj trenutak kad neko sam prelomi sebi svakako jako bitan, ali koliko može porodica, koliko mogu najbliži da mu pomognu da dođe do tog trenutka? Kako je vaše iskustvo u radu?
U većini slučajeva moraju. Znate, kaže sad, neću ono što kažu, da grešim dušu, ima i onih koji dođu stvarno na neki sopstveni motiv i vide da to ne vodi ničemu dobrom, ali i to bude podstaknuto nekom reakcijom porodice. Ja se sećam jednog pacijenta koji se odlučio na lečenje kad su mu deca rekla da izbegavaju da dovedu društvo u stan,
jer ih je sramota.
Znači, na neki način to bude podstaknuto značajnim način, malte ne da bude na silu. Porodica je najbitnija u tom momentu da se prelomi, da uopšte neko dođe do lekara, da se radi na toj motivaciji, da prihvati lečenje i tako dalje, a sledeći korak da porodica aktivno i učestvuje. U suštini, lečenje alkoholizma se zasniva na modifikovanoj porodičnoj terapiji. Odmah se uključuje saradnik, takozvani, to je neko koji je najbliži, obično supružnik. Ukoliko nema supružnika, neko od bližih članova porodice, najteži u stvari lečenje kod onih koji nemaju nekog bližnjeg svog, ili neko od tih bližnjih nije motivisan baš da se uključi u lečenje, tako je to već onako pod rizikom da će uspeti, ali kažem, nije pravilo. Tako da porodična podrška potrebna je i u lečenju, a samo lečenje se, opet da kažem, povratno spregom odražava na porodicu. Postoji jedan paradoks, naizgled paradoks u stvari da kažem, i ja to ponavljam kao papagaj, mislim da svakom pacijentu kažem, pa i više puta, a to je da nije dovoljno samo prestati sa pijenjem. Uslov da se neko leči da prestane sa pijenjem. I onda neko može da kaže, pa čekaj, zašto ja da se lečim ako ne pijem više? E pa baš zato da bi se svi ostali modeli koji su doveli do pijenja menjali. I odnos prema sebi, sopstvenom zdravlju, prema porodici, prema deci, supružniku, prema prijateljima, poslu, novcu, obavezama. Znate, mnogo toga se uskomeša kad neko dođe na terapiju. Čak dođe i da kažem po znacima navoda negativnih reakcija, jer se onda vidi koliko se neko uklopi u nečiji alkoholizam i da to negde u nekom negativnom smislu odgovaralo porodici. E sad neko počne da vodi računa o svim zbivanjima, stiče uvod, ne živi više u ovoj nerealnoj, kako rekao ste, paralelnom svetu. Nego se uključi u realnost, eto, to se sa čitav sistem uzdrma. Porodična terapija se zove sistemska terapija, znači porodica se kao sistem gleda. Koji će simptom kod koga kad da iskoči, pitanje je. Jedno je što je alkoholizam manifestni simptom kod nekog, a dete može da ima recimo poremećaj pažnje i probleme u školi ili nešto drugo. Supruga može da bude depresivna, tako da se čitav sistem leči. Na svim nivoima, znači, bitna porodica i u motivaciji i baš u tome da se ne podrži alkoholizam. Ajde, ja ću sad iskoristiti priliku da kažem da postoji takozvani, ajde, popularno sad među nama od domaćina, ali jako slikovit izraz fraza, mokri i suvi alkoholizam. Mokri je onaj alkoholizam manifestno kod osobe koja pije, znači uzima u sebe, unosi, znači, piće. Suvi alkoholizam se odnosi na sve u okolini koji mu podržavaju to pijenje. Na primjer, supruga koja godinama već tvrdi da će se razvesti, a nikako to da uradi. Znate. I to su samo onda modeli, ima i tih modela ponašanja supružnika, ne znam, kontrolišući i ovakav, onakav, znate. Pa čak i do nekih, da kažem, u blažem smislu sadističkih manifestacija prema supružniku zbog kojih nema kapaciteta da konstruktivnije se izbori nego od u alkoholizam. Tako da je tu porodica jako bitna. Neko sam prestane da pije, ali opet nema ovih uvida, kako je spomenula članica anonimnih alkoholičara, tako da i sam postaje suvi alkoholičar. Ja navodim jedan primjer od osobe koju sam znao nekad ranije, čiju smo sliku videli sa neke svadbe, gde su, mi smo znali, znači imali informaciju da su svi tu bili pijani koji su na toj slici. On je pio samo Coca-Colu i vodu, tako nešto. On je delovao najpijanije delovao, da je tragikomično bilo. Koliko organizam pamti to sve i koliko u glavi u stvari nije raščistio, ništa nije promenio osim na silu, da kažem, ostavljenog pijenja, supstance, što u stvari nije autentično. I ukazuje samo na predstavu o tome da je to potpuno dovoljno. Opet ponavljam, to je samo uslov da se stupi u nešto konstruktivnije.
E sad, dosta, kad smo najavili ovu emisiju, dosta pitanja je stiglo u vezi sa onima koji povremeno piju, vikendom se nađu s prijateljima pa piju, ili možda još i u toku nedelje jednom, i to onda baš onako znapio se, što bi se reklo narodski. Pitanje slušalaca je da li porodica tada treba da reaguje, da li je tolerantno i da li takvu osobu treba voditi na lečenje, jer to je osoba koja manje više, znači svakog dana ide na posao, ima tu porodicu, nekako funkcioniše, ali petak, subota, ne znam, za sebe od pića, možda jutarak i sreda i tako dalje. Znači kad god se nađu društvo gde je piće, neće se zaustaviti na jednoj, na jednom pivu, na primjer.
Definitivno se treba potražiti pomoć. I to se onda identifikuje. Ne kažem ja da sad ne znam kako rigidan, oštar sistem lečenja tu treba se sprovede, ali treba sagledati tu osobu. To jeste već neka vrsta alkoholizma. Uh-huh. Ima mnogo predrasuda oko toga šta je. I najčešće čujem ono ne pije sam. Znate, kao da je ono alkoholizam samo kad neko pije sam. Znači, neko može da abstinira, da pauzira sa pićem i 2-3-5 mjeseci i bit će alkoholičar. Ali on na svaka 3 mjeseca recimo mora da se napije dobro. Postoji ovo što je doktorka spomenula, takozvano to što mladi jako brzo i puno popiju odjedno. Postoji taj takozvani dipsomanski model pijenja, gdje ne može se stati uopšte dok se potpuno ne napijete i ne zavisite od okolo, da bukvalno ne možete budete na nogama i završite na detoksikaciji. Znači neko može da ima 2-3 puta takvo opijanje godišnje i to se smatra alkoholizmom. I sebi ugrozio i drugi, i se u auto možda i ugrozio svoje zdravlje i ko zna šta napravio na poslu i tako dalje. Neko pije povremeno tako vikend pijenje ili to nešto ritualno oko ručka, jedna rakija, dve, tako pa posle vino pivo, ali postane stalna potreba. Mi smatramo da svako ima svoj model u odnosu na to i kako kakva je osoba i kakva je struktura ličnosti i kakva je konstelacija okoline. Da li će se sakriti, piti samo posle posla ili pijenje, znači ono, samo posle plate, kad se dobije plata, posle tad potroši novac, izađe se sa društvom u kafanu i tako dalje. Onda ta poslovna pijenja, stalno to nešto, menadžersko to neko pijenje. Ali mi smatramo da onda ima taj da sistem dolivanja. Niko nikad nije pijan potpuno da ima tu neku veću koncentraciju alkohola, ali ima stalnu koncentraciju alkohola i ne može bez toga. Smatramo da svakom alkoholiču potrebno neko vreme da odmori. U suštini to smatramo periodom odmaranja između dva pijenja ekscesivna ili između dva pijanstva. Da li je to nedelju dana od vikenda do vikenda ili mjesec, tri, sve jedno je u principu. Ukoliko postoji taj gubitak kontrole, a pritom se misli ne na gubitak kontrole, ono kako najčešće se povezuje s alkoholičnom, da oni postanu odmah agresivni, tuku se, to je jedan bit. To je gubitak kontrole nad ponašanjem, ali se smatra da je gubitak kontrole nad količinom pijenja već ozbiljan znak. Znači, čašica dve ili čaša dve, da kažem, pića tipa piva i vina bi moglo da spada u umereno pijenje. I da između toga ne postoji žudnja, ne postoji neka redovna potreba za alkoholom, već kad krene tu treća čaša, smatra se negde gubitkom kontrole. Znate, nad količinom pijenja, bez obzira koliko između takvog pijenja vremena prođe, treba se obratiti stručnjaku.
Sad nekako kad privodimo priču kraju, stižemo i do prevencije. Dakle, kako sad sve to zaustaviti i preduprediti kad znamo sve ovo, i naročito kada znamo da u našem društvu, to smo negdje na početku i pominjali, postoji taj obrazac da se imamo to živeli, da se dece tu daje, rekli ste, šira ili gutlje piva, ili doktorka, evo i vi se srećete sa roditeljima koji dođu pa kažete jako su ljuti, ali kako ne dozvoliti da do takvih stvari dođu u sve izazove koji postoje sa svih strana pred svima?
Ja mislim da se kreće ne samo iz porodice, iz škole. Škola negdje ima, znači, svoj značajan udeo, ne samo u obrazovanju, nego i u vaspitanju. Tako da neki od tih izbornih predmeta mogu da daju neki segment i da obrati se pažnja na tu priču. Znate, prilično je priča o alkoholizmu stigmatizovana. Nekako je to stalno sklono nekom osuđivanju i tako dalje. Malo relaksirati priču u smislu reći kakve to štete, kakvim štetama će to da dovede. Znate, deca se okreću nekom modelu koje je u društvu priznat. Znate, oni imaju model ponašanja, imaju neke osobe koje su društveno vrlo prihvatljive, koje su statusno dobro pozicionirane, koje piju, izlaze, koriste raznorazne psihoaktivne supstance. I jako je teško da vi to mladom čovjeku kažete da to potpuno bez veze, da to nije u redu, da to nisu prave vrednosti. To dete na tom nivou ne može da shvati, ali svakako neka prevencija počev od tih nekih ranih školskih dana, čak možda ne čekati više razrede, nego od nižih razreda kada to deca mogu na neki prihvatljiv način da čuju, pa nadalje svakako. Ali i reklame alkoholnih pića, to je nešto što svakako je marketinški značajno, ali su sve televizije preplavljene. Jednaka je količina alkohola u flaši piva, u jednom žestokom piću i u čaši vina. Divne su reklame za pivo bile na svim televizijama svake sezone već nekoliko godina unazad. Znači, već je to korak koji bi društvo moglo da... Tako je, to nije znači nešto što je poželjno reklamirati, ili bar ne u terminima kada to gleda najmlađa populacija, koja je tu negdje najranjivija, prema kojoj se sva prevencija i usmerava.
Šta je po vama prevencija?
Pa evo, ja... Kako da kažem, prevencija je, ako mislite na roditelje, širom otvorene oči, razgovor na temu šta te vodi ka tome, zašto, zbog čega piješ, kakvo olakšanje. Neko, ja imam sreća u nesreći, mogu da ponudim i svoje iskustvo, mogu da kažem, kao što kažem svoje deci, sve to što sada probaš, to ti je samo upisnica za kasnije odvikavanje i muku. Ja ću da ti kažem, jer ja to znam. Znači, ukoliko si spreman za posljedice da platiš svoje piće, što se kaže ovako metaforično, a niko ne može to da izgura, niko ne može to da izdrži. Nažalost, ako je tačna nekakva pretpostavka da su neki ljudi skloniji alkoholizmu, znaju ljudi, znaju roditelji u kojima nema alkoholizma, u kojima nema takvog primjera, pa imaju djecu koji imaju probleme. Ništa onda ako prevencija ne uspe na lečenje ili na anonimne alkoholičare, jel da li ja mogu da kažem naš broj telefona?
Bi
ne
smem,
ali mi nismo u komercijalno udruženje.
Ali tako se računa po zakonu.
Dobro.
E sad, doktore, pošto stigli smo do kraja, dakle, u sklopu priče o prevenciji, da li onda stoji ona priča mnogih roditelja, to su oni koji sebe smatraju mladim i modernim roditeljima, pa bolje da mi dete sve proba sad dok je mlado, da posle kad odrastu ne bi zalutali. Koliko ima osnovu te priče?
Ja mislim da nikako ne stoji ta priča. Nikako ne stoji ta priča. Evo sad mi pada na pamet. Sad to je kao kad kažete dete, to evo prvo probaj da pređeš preko ulice, da ti ne objasnim kako, neka te udare auto, neka te udari auto 2-3 puta pa da naučiš. Ako tako učimo decu kako se prelazi preko ulice, onda im treba dati i pići. Znate. Znači od tada počne. Pazite, ja ne bih da se idealizuju priče, ja to jako ne volim. Znate, kad kaže ono, iskorenit ćemo, neće se iskoreniti alkoholizam i bit će uvijek alkoholnih pića, uvijek je bilo od kad je sveta i veka, možda nekad u budućnosti neće, ali to nećemo vidjeti skoro. Mora se krenuti iz kuće. Ne znamo mi da li će škola više, manje i kako, ima naravno puno aktivnosti. Ja znam iz ličnog života, takve sam grupacije ljudi sreo da ne biste ni pomislili da se bave recimo takvom nekom prevencijom, ali oni samostalno su organizovali projekte i programe za obuku, odnosno kako kažem edukaciju dece po školama oko štetnosti pića i tako dalje. Ako učimo dete šta sme da radi, šta ne i kako da se ponaša, možemo i ovo da kažemo. Znate, treba reći drastičan podatak, nije stvar samo tu alkohola, trebamo reći da ćemo kroz vene teći aceton dok se razgrađuje alkohol i ne znam koji već metaboliti, ima ih 18 tak negde. Odnosno acetaldehid, to je aceton. Uh-huh. I da je to otrv. Kao što znate, pušačima treba reći da u toj cigareti ima kadmijuma, mislim, znate kom je vreme poluraspada 30 godina. Znači, otkad dete čuje i može da govori, s njim se može komunicirati. Znate.
I to je onda najbolje prevencija.
I naravno, što pre se javiti stručnjaku, znate, i sam početak lečenja i rano javljanje nekako prevencija. Na svu sreću, ne može se postati alkoholičar preko noći. Dugi su te faze, trening faze tog umjernog pijanja.
Što pre se
znači,
javimo,
ne sme porodica da žmuri na to. Da.
Hvala što ste bili gosti Talasanje Radio Beograda.
Hvala što ste nazvali.
Minut je ostao do podnevnih vesti. Ostanite na našim talasima, čućemo se.